Pokoj vám, milí domácí sboru, milí posluchači. Jak už bylo několikrát avizováno, tak to dnešní téma, o kterém bychom chtěli hovořit, je téma vedení církve, duchovní správa církve, jak to nazveme. Já jsem o tom přemýšlel, tak si nejsem jistý, nebo nespomínám si, že tam někdo doplníte, máte určitě lepší paměť, kdy vlastně jsme to téma tady vyučovali ve sboru jako takovém. Možná nějaké střípečky někdy někde zazní, na seminářích se hodně o tom různě hovoří, ale nevím, jak moc to téma probíráme přímo ve sboru. A je to jedno z důležitých témat pro církev, to, jak církev má být vedena, jaký je Boží plán pro církev v tomto směru. A my jsme v měsíci říjnu se hodně věnovali tématu církev na konferenci i v těch nedělích následujících. A myslím si, že toto téma k tomu rozhodně také patří, takže je to ještě možná takový doplněk tohoto tématu. Rozhodně předesílám, že nevyčerpám celé téma, je velmi široké a dá se nahlížet z různých úhlů. Ten můj úhel pohledu bude spíše zaměřený na vztah sboru a těch, kteří ho mají podle Boží vůle vésti. Takže to bude to dnešní zaměření. Ale pojďme po pořadě. Začnu pár úvodními slovy, verši, pardon. Ten úvodní verš, který bych přečetl, je z 1. Korinským ze 14. kapitoly 33. verš. Všechny verše, které chci probírat, tak budou i tady promítány, ať to můžete vnímat více smysly, ať to slovo se nás více dotýká a zůstává v našich srdcích. Pán Bůh je nám v Biblii představován jako Bůh pořádku. Je psáno, že Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Když mluvíme o tom tématu vedení sboru, tak pak v epištole Titově, v 1. kapitole, v 5. verši, Pavel píše Titovi tato slova. Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal. Pavel vnímal, že je potřeba dát něco do pořádku, a proto, aby v těch tamních kréckých zborech byl pořádek, tak bylo potřebné, aby v nich fungovali starší. V epištole Římanům, ve 13. kapitole, si čteme taky jeden z důležitých principů, kdy nás Bible vyučuje, že tím zdrojem veškeré autority je Pán Bůh. Je psáno, že není autority, leč od Boha. Pán Bůh je zdroj autority a tu autoritu předává nebo deleguje v určitých oblastech k určitým úkolům, k určitým službám. A můžeme to vidět v mnoha oblastech, jak ve státě Pán Bůh dává, aby ti pozemští vládcové spravovali ty civilní věci, je to jejich úkol, dává autority v rodině, v manželství a také ve sboru. A zdroj autority je Pán Bůh. Není autority, leč od Pána Boha. A jaký má být vztah věřícího člověka k autoritám, které Pán Bůh dává? Chtěl bych také na začátek poukázat na jeden velmi důležitý biblický princip, a to je princip podřizování se. Přečtu s Efeským 5. kapitoli od 18. verše do 21. A neopíjejte se vínem, v němž jest prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíce k sobě v žalmech, oslavných zpěvech a duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu. A velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Možná pokud máte otevřené moderní překlady svatého písma, tak ten 21. verš je takový useklý, jak kdyby tam nepatřil k tomu předchozímu. Nevím, jaký máte kdo překlad. Nicméně ten 21. verš patří k těm předchozím, začíná tím stejným přechodníkem. Čili co tím chci říci, že to naplnění duchem, naplnění Božím duchem se projevuje v různých oblastech, děkování Pánu, chválení ho, ale projevuje se také podřizováním se. Podřizování se je projev Božího ducha v našich životech. Takže proto ten verš tam patří, neusekávejme ho a nezapomínejme na to, i to je projev Božího ducha v našich životech. Já jsem se už víckrát setkal, možná i víc lidmi, kteří mají pocit, že jsou tak duchovní, že nemohou být v žádném společenství. Oni jsou vedení duchem, oni to všechno vědí, mají ty správné názory, ty jediní jsou ty praví, ostatní nemají a tak s něma nemohou nějak fungovat, koexistovat. Pak takový lidi jsou takový samorosti, samotáři. Když se díváme do písma, tak toto nenachází oporu. Jedním z projevů Božího ducha je podřizování se těm autoritám, které Pán Bůh dává. A to není o tom, kdo je lepší, horší, to vůbec o tom není ten vztah, ale je to o přijetí nějakých rolí, které Pán Bůh dal a nastavil. Docela silný text je z Genesis, příklad je Hagar egyptské. Ona utíká od své paní, ta se k ní chovala zle v tu chvíli, potkává ji na té pouště, na té cestě anděl Hospodinův a co jí říká? Dává jí za pravdu, jako no máš recht. Říká, navrať se ku své paní, pokoř se pod její ruku a pak dál říká, že ji požehná, že i z té Hagary vzejde velký národ. Byl tam důraz na to, pokoř se pod svou paní. Ne, prosazuj ta svá práva, ať už byla oprávněná, nebyla. To tam není napsáno. Pán Ježíš je nám dán za příklad a jeho smýšlení, to kristovské smýšlení, co je popsáno ve Filipenským, 2. kapitole, aby při nás bylo to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, který se také sklonil, podřídil, přijal vůli Boha Otce, přišel v lidském těle na zem. A jednou se před ním pak skloní každé koleno. To je něco, co my máme přijímat a napodobovat a i v tom se má projevit naše duchovnost. Ne v tom, že prosazujeme svá možná domnělá práva nebo názory, ty nejsprávnější, ale že přijímáme ty principy, které vidíme v Božím slově. A s tím podřizováním se máme každý začít hned a máme začínat sami u sebe. Nemůžeme to vázat až na toho druhého. Že by si jako děti řekli, no ti naši, oni jsou fajn, já jim mám rád ty rodiče, ale oni úplně moc duchovní nejsou, tak já teď ještě nebudu poslouchat. A až oni dozrají, tak pak teda jako jo. Že by si manželka řekla, no ten můj, jako, a tím jako to je nic moc a teď ještě se nemám podřizovat, teď ještě ne. Že bychom si to jako občané řekli, ta vláda, no, co to dělá za zákony, jakam ty finance, na zbrojení, to, no, to v žádném případě, to já nemůžu poslouchat. Tak jak to s tou naší společností dopadne? Tak se rozklíží. Když hovoříme o vedení v církvi, tak chci také na úvod říci, ukázat verše, které říkají, že vedení je jedním z duchovních darů. Apoštol Pavel píše Korinským v prvním listu, 12. kapitole, vyjmenovává ty různé dary, které Pán Bůh dal podle své vůle. Teď vyjmenoval apoštoly, proroky, učitele, projevy moci, uzdravování, pomoc, a pak je tam vedení, nebo skutky vedení. No, kybernéseis je to z té řečtiny. No, ta kybernetika jako směřovat, řídit, kormidlovat by se to dalo přesně přeložit. Čeho jsem si dřív nikdy nevšiml, tak je to v množném čísle, to slovo vedení. Jo? Tak mi to asi ukazuje ten princip, ke kterému ještě pak dojdu, že to vedení v církvi je pluralitní. Budeme hovořit o skupině starších, že vedení není svěřeno jednomu silnému jednotlivci, jedinci, ale skupině. Proto tam i to množné číslo mě tak jako sedí a potrhlo mě to. V Římanům Pavel píše o duchovních darech a zas tam vyjmenovává ten, kdo stojí v čele. Takže vést je taky jeden z duchovních darů. Není to něco neduchovního. Možná někdy můžeme nějaký pocit, no ten, kdo štědře rozdává, to je krásný dar, to je určitě duchovní. A kdo vede, no doví, jestli to není nějaký světský přístup. záleží, jak to ten člověk dělá, jistě, ale chci říct si, že i vedení je jedním z duchovních darů, které Pán Bůh do církve dává a je potřebný. A i tím se vlastně projevuje to Kristovo panství v církvi. My jsme minulý měsíc o tom hodně hovořili, že Kristus je hlavou církve. A to Kristovo panství, ta vláda v církvi, ta jeho správa církve se projevuje i tím, že on dává dary, dává ty různé dary tak, jak chce a dává i ty, kteří spravují to místní společenství. I to je projev Kristova panství v církvi. Takže jak konkrétně tedy ten místní sbor má být spravován, co si čteme v písmu, když se podíváme na různé texty, tak vidíme, že Bible hovoří o skupině starších, někde pak taky biskupů, dojdu k tomu, kteří mají zodpovědnost za to společenství. Čtu Skutky 20. kapitola 28. verš. Pavel hovoří ke starším z Efezu. Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Petr píše v prvním listu 5. kapitole, starší mezi vámi vybízím já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena, paste Boží stádo, které je u vás. Dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně. Tyto jsou ta slova, která už jsem četl, že má v těch jednotlivých městech ustanovit starší sboru. Ve Skutcích ve 14. kapitole 23. verši, když se Pavel vrací z té první misijní cesty a prochází znova ta města, kde vznikla shromáždění, tak ustanovuje starší, aby tam byli v těch místech. Když píše dopis do Filipenským, tak začíná a zdraví starší, zase je tam množné číslo. Takže vidíme, že biblický zdravý sbor má mít své starší skupinu mužů, kterým svěřuje Pán Bůh zodpovědnost za péči o to společenství. Jak už jsem řekl, je toto forma projevu Kristova panství v církvi. Není to nic lidského, je to Boží ustanovení, Boží vůle pro to společenství. Když se podíváme blíže na tu službu starších a fungování ve sboru starších, tak asi nelze nezačít tím, že vždycky tam vidíme tu skupinu. Hovoří se v množném čísle, že funguje skupina starších sborů. Není tam jeden jednotlivec. Ani ten model, že by byl jeden, ať jakkoliv nazván, a pak má k sobě nějakou radu, kazatel a má teda nějakou radu starších, nebo ho nazveme biskup a má zase nějaký poradce. Ta zodpovědnost je skutečně svěřena skupině. Proto hovoříme o té týmové práci. Byť někdy je to náročnější pracovat v týmu, než když něco dělá jeden, to je rychlejší často, operativnější, ale Pán Bůh si přeje, aby se pracoval v té skupině, která sama sebe chrání a vyvažuje se. To píše i Pavel, říká teda v těch Skutcích 20. kapitole, že ti starší dbají jeden o druhého, aby i někdo z nich neuklouzl někam, kam nemá. Takže proto je i to skupinové vedení, je to Boží vůle, aby to takto fungovalo. Také když se podíváme do listu Timoteovi, 3. kapitoly a Titovi, té první, tak tam jsou pak uváděná kritéria pro ty muže, kteří mohou zastávat tu službu starších. Je tam celý seznam kritérií a hodně bych řekl vysokých, přísných. A v tuto chvíli chci říct, a nechci je rozebírat tady jednotlivě, ale chci říct, že k tomu, jako současná skupina starších přistupujeme s velkou bázní. A nemyslím si, že by někdo z nás se domníval, přistupoval k tomu tak, že jsme ti dokonalí a teď někomu něco ukazujeme. To vůbec ne. Skutečně chci říct, že to bereme z bázní a že to je spíš otázka přijetí zodpovědnosti před Pánem, kterou vykonáváme, než že bychom sami si o sobě něco smýšleli. To spíš možná naopak. ale zas nevím, jestli je cesta, aby nikdo ve službě nestal. Tak to jsem chtěl jenom na začátek vysvětlit. To, jak ti starší ve sboru mají fungovat, tak Bible popisuje a přirovnává vlastně k pastýřům. Toto vedení staršími, to není nějaké mocenské, se nehovoří o nějakých pánech, který něco mají v rukou, ale Boží slovo to ukazuje na práci pastýřů. Petr píše, že mají pásto Boží stádo. Já jsem nikdy nepásl ovečka, ani jsem to moc neviděl jako v terénu nějak, někdy se asi půjdu podívat a inspirovat, ale starý zákon o tom také hodně hovoří, o pasení oveček, a o té práci, o tom vztahu pastýře a oveček, a to všechno nám vykresluje, tu práci. David o tom hodně píše, ale třeba i Jákob také pásl, že ovečky nebo zvířátka, a říká, ve dne mě pálil žár slunce, v noci mě byla zima. To všechno patří k té službě. Takže to všechno nám vykresluje tu službu. Prorok Ezechiel popisuje, jak vypadají ti nesprávní pastýři, jak vypadají ti správní, a jak pak ten pastýř, kterého Pán Bůh povolá z té Davidovy linie. Takže to všechno tady sem promítá. Říkám, do toho jednotlivosti asi nebudu zabíhat, ale úkolem těch pastýřů je tě pečovat o to stádo, krmit ho, znamená vyučovat Božím slovem, přivádět ho k těm dobrým pastvám, vnímat, kde ta pastva je, co je potřeba vyučovat. Také je velkým úkolem starších chránit to společenství, aby se do toho společenství nedostávalo něco nezdravého. Ano, pokud se tam něco objevuje, na to reagovat, nenechat, aby něco bujelo, mohlo třeba dojít k nějakému rozdělení nebo nějaký třeba hřích, který by byl nevýznaný a mohl by ovlivnit to společenství, nebo falešné učení, to je asi velké nebezpečí, které může přicházet, a předtím je třeba být ve střehu. Co vidím v Božím slově, jak už příklady ve Starém zákoně, tak pak i v Novém, že vždycky to, komu Pán Bůh svěřil tu roli, že to bylo patrné, že to bylo vidět. Dnešními slovy bych použil slovo transparentní. Ve Starém zákoně vždycky víme, kdo za to společenství zodpovídal, kdo ho vedl, že to byl Mojžíš, Josue, kdo mu pomáhal, že tam byli nějací stařešinové, předáci těch jednotlivých pak pokolení nebo čeledí, rodů a podobně. Bylo to jasné, kdo to společenství vede, tak rozumím i textům z Nového zákona. Nemyslím si, že to, kdo zodpovídá za to společenství, by měl být předmětem nějaké detektivní práce, že by to mělo být něco zahaleno, zatajeného, a možná někdo to zasvěcenější rozpoznával. Myslím si, že Pán Bůh si přeje, ať je jednoznačné, kdo za to společenství zodpovídá, aby i každý, kdo to společenství tvoří, toto věděl. Protože ta skupina, která nese tu zodpovědnost, tak je a může být jenom jedna, nemůže být více různých skupin, je jenom jedna. Proto není to tak, že by si každý ve zhromáždění dělal svůj seznam, kdo teda pro něho jsou ti starší, kteří to vedou a který on bude poslouchat, jak by to společenství mohlo fungovat. Právě proto možná, aby tam nebyly pochybnosti, tak vidím, že i v tom Novém zákoně je takový princip, že když někdo vstupal do služby, tak to proběhlo nějakou jednoduchou veřejnou formou. Vidíme tam určitý způsob ustanovování služebníků, proběhlo to se vzkládáním rukou, prostě nějaký výraz nějakého spoluúčastí nebo společenství a s modlitbou. Nějaký jednoduchý úkon, ale jasný, srozumitelný, veřejný. Myslím si, že to je takový zajímavý způsob, který nás může inspirovat. Je pravda, že Boží slovo nám v mnoha věcech nechává určitý prostor. Spousta věcí není detailně předepsána, takže i to místní společenství má prostor, jak určité ty pravdy v praxi realizuje. To věřím, že nám Pán Bůh dává určitou zodpovědnost, ale můžeme v Novém zákoně vidět nějaký modus operandi, který můžeme použít a následovat. Každopádně, co je důležité ve vztahu k té skupině starších, tak je a může být pouze jako jedna skupina, ne? Že každý člen domácích, každý člen sboru má nějakou svou představu o tom, kdo ta skupina je, to nemůže fungovat. Jenom krátkou poznámku, toho se nebudu zdržovat nějak dlouze. jak vlastně Bible označuje tu skupinu těch služebníků. Pořád je to služba, my se bavíme o službách, ne o nějakých funkcích, mocenských postech, bavíme se o službě, služebnosti. Tak Boží slovo používá skutečně vedle sebe dva termíny, starší a biskupové, nebo dohlížitelé. A používá to vedle sebe, já jsem vám tady jenom vypsal 4 verše, říkám, nechci to detailně rozebírat. Když se pojádáte třeba do toho Tita, tak on, Pavel tam píše, aby ustanovil starší presbytery, a pak říká, jak mají vypadat. A pak říká, neboť biskup má vypadat takto. Takže to staví to prostě vedle sebe. Jo, jde o stejnou skupinu lidí, není to něco jiného. Jo, starší nebo ten dohlížitel z té řečtiny episkopos. Podobně Petr také píše starším, aby dohlíželi na to boží stádo. A to dohlížet je právě to episkopontes. Takže vlastně píše jako starším a říká jim episkopujte to stádo. Tak zase ta slova jsou vedle sebe. V tom Efezu, když Pavel mluví, teda v Miletu s těma efeskýma staršíma, tak zase si pozve si ty starší presbytery a říká jim, Duch svatý vás ustanovil za episkopy. Jo, tak je tam prostě oboje vedle sebe používáno. Já to jenom říkám z toho důvodu, že není nějaký jeden člověk nad a pak je nějaká skupina pod ním, jo? Tak se někdy vytvořilo, ale je jedna skupina těch, co tu zodpovědnost nesou, je na tom místním společenství, jak ji označí, jestli používá to starší, presbyteři, nebo to mělo se říkat biskupové, strážci, dohlížitele. Na tom asi tak nezáleží, ale vnímám, je důležité, že tu je ta jedna skupina s tou zodpovědností, ne někdo nad ní a někdo jenom pod ní. Takže jsou starší a pak z Bible vidíme, že jsou diákoni, jako další skupina, která dělá různé ty další služby ve sboru, ale do toho teďka nebudu zabíhat. Co je asi důležité, a to je jedno z zásadních témat, jaký vlastně má mít postoj sbor k těm, které Duch svatý ustanovil za starší. Za ty, kteří mají zodpovědnost za to společenství. Přečtu z listu Židům ze 13. kapitoly 17. verš. Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet. Ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. Toto je boží vůle pro církev. Poslouchat, poddávat se těm, kteří jsou postaveni do té role vedoucích. Dokonce je tam dvakrát vlastně ten imperativ. Poslouchejte, poddávejte se. Je to jakoby zdůrazněný, to slovíčko poddávat se je asi silnějšího kalibru, než jenom poslouchat. Jo, je to i tak jako mentálně to přijmout, nejenom, že teda poslechnu, aby se neřeklo, ale myslím si něco svýho. Pán Bůh má nárok i na to, co my si myslíme a chce i tu naši mysl proměňovat, a aby odpovídala jeho vůli, jeho představám, jeho svatosti. To si Pán Bůh přeje. Tak z toho písma vnímám, že takové základní nastavení sboru, aby ten sbor byl zdravý, aby mohl fungovat, je, že sbor respektuje to, na čem se ujednotili jeho starší. To vnímám, že je biblický princip. Že přijímáme, že starší zodpovědají za ten sbor, že oni mají jsou ti, kteří stojí u toho kormidla podle boží vůle, a sbor to přijímá. Není možné, aby ještě někde skrytě někdo jiný si osoboval, že občas tím půjde otočit podle svýho. Jak by to dopadlo? Ve sboru je skupina, kterou Pán Bůh postavil do zodpovědnosti a ta ji má věrně vykonávat a nemůže být vedle toho někdo nad staršími, nějaký arci, který by měl více nějaký, mít správnější názor a podobně. A teď neříkám o tom, kdo je dokonalejší, lepší, o tom to není, ale je to zase o přijetí zodpovědnosti a o tom řádu ve společenství. O to jde. Takže za sbor zodpovídá skupina starších, ne nějaká skrytá elita. Já jsem si dobře vědom, že náš sbor je velmi pestrým sborem. A to nemyslím jenom věkově, My jsme velmi pestří v otázce křesťanského vkusu a nějakého nastavení. Vím to, víme to o sobě, asi to není třeba rozebírat. A právě tady to, o čem hovořím teďka, to podřizování se je cesta, jak to společenství může zůstat jednotný a můžeme jít spolu, navzdory těm velkým různostem. Jestli nějaký jednotlivec nadsadí ten svůj vkus, že to je ten nejsprávnější a prosazuje ho, tak to rozděluje to společenství. Jestli jsem tak duchovně naplněný duchem a vedený, že se umím podřídit, přijmout, že Pán Bůh někoho postavil z odpovědnosti a přijímám to, a pokud to dělají všichni takhle, tak i to velmi různé společenství může být jedno. A můžeme jít spolu. A to je to, o co já stojím, co si přeju, za co se modlím, po čem toužím, celou dobu, co jsem v nějakých službách, mi o to jde, abychom uměli být jako jedno a prožívat jednotu v Kristu. Nás spojuje Pán Ježíš Kristus, jeho láska k nám, jeho oběť. To je to klíčové. Jak se dívám na různé věci, v oblíkání, hudba, a teď můžeme dělat seznamy, to přece není to klíčové a to nás nemusí rozdělovat. A já bych si přál, aby nás to nerozdělovalo. Věřím, že i tady tohle je jedna z cest. Přijmout, že Pán Bůh někomu svěřuje zodpovědnost a možná teď aktuálně má ta skupina jiný vkus, než mám já, to přece nemusí vadit. Když čteme tu epištolu Židům, tak než se dočte k tomu verši, který jsem četl, tak tam ještě narazíte na jiný verš, o kterým také dobře známe. To je ten 7. verš. Tam je řeč, vzpomínejte na své vůdce, kteří vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života. A napodobujte jejich víru. Nebijou se ty dva verše, ten 7. a 17. Já myslím, že ne, vůbec ne. Ty verše říkají, že Pán Bůh pečuje o to svoje společenství, že s ním pracuje, aktuálně vždycky s ním pracuje a dává mu vždycky ty, kteří za něho nesou zodpovědnost, tu aktuální. A dělá to v různých časových úsecích. My se máme inspirovat tou minulostí, to tam je napsáno. Vzpomínejte, nedělejte všechno stejně, vzpomínejte na tu víru. To je to, na co se dívám, ale nemusím být stejný jako ti přede mnou, to tam není řečeno. A je řečeno, že mám poslouchat ty, které mě Pán Bůh aktuálně staví do té zodpovědnosti. A pokud to nedělám, tak jsem neposlušný vůči Pánu Bohu. Dokonce i ten obdiv k minulosti nemůže být silnější než aktuální poslušnost. Pán Bůh, když chtěl, aby tu měl Mojžíše, tak ho tu nechal do 120 let. Čteme si, že mu dal sílu, že zrak nezeslábl, síla ho neopustila. Prostě chtěl, aby Mojžíš měl nějaký úkol, tak ho tam nechal a vybavil ho proto. Až ho chtěl vzít k sobě, tak ho vzal k sobě, povolal Jozua. Jak začíná kniha Jozue? To jsme tady probírali před rokem. I zemřel Mojžíš, Hospodinův služebník. A Bůh řekl Jozuovi. Povolal Jozua a pracoval s Jozuem. A Pán Bůh to společenství neopustil. Odešel jeden vůdce, ale Pán Bůh měl dalšího. Jo, to celý je to o Pánu Bohu, ne o lidech. Platí to i ve sboru, i v křesťanských sborech to platí. Jestliže Pán Bůh někoho vzal do své slávy, tak z něho sejmul odpovědnost za stav sboru. Takhle rozumím těm veršům ze epištoly Židům. Jestli Pán Bůh někoho vzal do své slávy, tak z něho sejmul odpovědnost za stav sboru. A tu svěřuje těm, které aktuálně do té služby povolává a staví. Aby jich zase věrně v těch svých podmínkách a okolnostech vykonávali. To je Boží princip, to je Boží fungování. Vím, že to někdy není lehké přijmout, že s tím člověk může zápasit. Já vedu tak jako pro srovnání takový příklad svého života. Když jsem vedl mládež, poprvé před nějakými 20 roky nebo už možná víc, tak na začátku toho milénia a pak po nějakých letech jsem tu službu předával. Už nevím proč a ty okolnosti, to je celkem jedno. A převzal to nějaký tým lidí. Jo, Michal byl jedním z nich a ještě víc lidí. A dělali tu práci jinak než já. a tím, že byl tým, bylo víc názorů, nápadů a jo, bylo to super, ale já jsem v začátku z toho byl takový rozpačitý, měl jsem pocit, že oni říkají, že já jsem to dělal špatně. Když udělal něco jinak, tak já jsem takhle nějak jo, si říkal, takže to asi chcou říct, že já jsem to dělal špatně. Ale to o tom vůbec nebylo. Oni vůbec neřešili mě, ani to nebyl jejich úkol. Oni řešili aktuálně tu skupinu, za kterou zodpovídali, která se taky možná už proměnila ve složení, a s ňou, aby věrně a správně pracovali. O to jim šlo, neřešit mě. Ale já jsem prostě chvilku měl takový blok a musel jsem si to prostě srovnat před pánem a dostat se přes to, že neřeší mě. Oni řeší, aby byli věrní v té službě. O to šlo. A to je pro mě ten princip, co je tady v té epištole Židům. Že máme tě přijímat, že Pán Bůh pracuje s tou církví, že ji nezanechal. Když některé vzal do své slávy, tak staví do zodpovědnosti další. A ty máme přijímat a respektovat, aby ten sbor mohl být zdravý, aby mohl růst, aby mu Pán Bůh mohl požehnat. Vím, že čas plyne rychle, tak já popojdu. Ale blížíme se už pomalu k závěru. K tomu vztahu ke starším, podobnou myšlenku, kterou už tady jsem rozvedl z té epištole Židům, vyjadřuje taky 1. Tesalonicenským, 5. kapitola, 12. verš. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice si jich v lásce važte pro jejich práci, žijte mezi sebou pokojně. Máme uznávat ty, kteří pracují v těch zodpovědnostech, ne proto, jestli jsou mě sympatičtí, jestli mají stejný vkus jako já, no tam není, ale pro jejich práci v Pánu, jestli jich mám vážit. A jaký je tam dovětek toho verše? Žijte mi sebou v pokoji, pokojně. Já věřím, že i tohle je jedna z cest, jak prožívat ve společenství pokoj. Přijímat ty, které Pán Bůh postavil do služby, v lásce, si vážit si té práce a pak můžeme jako společenství prožívat pokoj. Je to praktický návod, jak může i křesťanský sbor na Šámalové prožívat pokoj. Přijímat služebníky. K tomu přijetí služebníku já zmíním ještě jeden verš. Týká se Timotea. On teda nebyl, jestli to dobře chápu, starším sboru, ale měl jakousi vůči úlohu v těch církvích. Možná takový apoštolský vyslanec byl. Na konci 1. Korinským, 16. kapitola, Pavel píše tato slova Korinťanům. Přijde-li Timoteus, hleďte, aby u vás neměl žádné potíže, neboť koná Pánovo dílo jako já, a tím tedy nikdo nepohrdá. Hleďte, aby neměl žádné potíže tam je, nebo strachy se to překládá. Díval jsem se do toho řeckého textu a tam je skutečně to slovíčko phobos, strach. Fobia je z toho, že to známe v češtině. Jsem si říkal, to přece není možný. On slouží v církvi, ten nejhezčí prostředí, kde může přece člověk jako sloužit, pracovat. A ten Timoteus je ohrožen nějakou fobií. Jako ze služby. Tak co to je za společenství? Takhle přemýšlet, pak se to promítne i do nějakých kontextů našich. Tak tam vidím takovou silnou výzvu. Jako pro nás, pro všechny. Abychom v církvi vytvářeli prostředí pro služebníky, aby mohli sloužit bez strachu, bez potíží, jak tam píše ten Pavel Timoteovi. Položme si každý tady tu otázku, protože to, jak ten sbor vypadá, na tom se podílíme všichni. To není otázka 7 starších jenom, to je otázka celého společenství. My to utváříme. Každý z nás nese nějakou spolu zodpovědnost za to zhromáždění. Jak vypadá? Co sem přinášíme? Takže jaký máme postoj ke služebníkům? Vytváříme jim to prostředí přijetí podpory pro službu? Nebo naopak je to prostředí, kde, jak ten Timoteus, prožívá strach? Má strach, kdo zase mu dá přes prsty, když si otevře poštu, svitek, tak co si zase dočte. Jsem tady do poznámky pod čarou napsal ještě jeden verš z Timoteovi. Píše ho zase Pavel tomu Timoteovi. A on je v kontextu těch veršů, které hovoří o starších zboru. Tam je taková věta, která se zdá jako nesouvisející. 1. Timoteova 5.23. Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. Řeknu jenom svůj pohled na ten text, nevnucuju ho, že to je nějaký doktrinální výklad, ale je to v kontextu, který hovoří o starších. Teď tam taková lékařská rada, taková vsuvka daná. Tady ve sboru máme vela lékárov, tak možná by lépe vysvětlili, že často pokud člověk prožívá nějaký tlak, stres, tak se to projevuje na žaludku. Jako různé gastroproblémy mohou být způsobeny psychickou zátěží. Je to tak. Vidím, že lékaři kývají. Tak trochu mám z toho ten dojem, že ten Timoteus prožíval ten stres ve službě, ty tlaky, ti, kterým sloužil, tak možná od nich dostával, proto Pavel píše tady to pověření, přijmejte ho, nepohrdejte jim, ať nemá žádné potíže. A pak mu dávají tuhle radu. Tak se mi to propojuje. Neříkám, že to takhle muselo být, ale je to v tom kontextu skutečně těch veršů napsaný. A zase věřím tomu, že Boží slovo nepíše nic náhodně, že Pavel, že by psal o starších a pak si vzpomněl, jo, a na žaludek si něco dej. Tak jenom to zase říkám nám jako společenství, abychom skutečně přemýšleli, jaké vytváříme prostředí. To je to, co chci říct. Jestli to prostředí je přátelské, dneska se používá pojem friendly, takže jak je tady to prostředí pro ty služebníky. Je to prostředí, který motivuje, aby člověk šel do služby. My máme roky otevřený projekt, hledáme pracovníka a sbíráme peníze, někdo tam posílá, ale primárně to podle mě není o penězích, ale je to o tom prostředí, které je tady vytvořeno pro to. Vytváříme tomu služebníkovi prostředí, aby skutečně toužili do služby. Tak o tom prosím také každý přemýšlejme, co přináším tomu společenství, jaké prostředí spolu vytvářím. Tak já už rychle se posunu. Tady ty příklady varující ze Starého zákona přeskočím, ale ve Starém zákoně jsou silná varovnání, pokud Boží lid nerespektoval to boží vedení. Reptali proti Mojžíšovi, Pán mu říkal, ale oni nereptají proti tobě, oni reptají proti mně, ty dělají dál svou práci a já to slyším a budu to řešit. To stejný Samuelovi, chtěli krále, ale půjdu dál. Aby to, co jsem tady říkal, to probírání písma, jsme teďka jenom napasovali na tu konkrétní situaci v našem sboru. Myslím si, že to je dobré takhle to propojit. Jaký je aktuální stav, co se týká tedy zprávy toho našeho sboru, jak to máme nastaveno? Tu službu, zodpovědnost přijímá v tuto chvíli 7 mužů, 7 bratří. Tušíte, já jsem si dělal, počítal jsem průměrný věk těch bratří, jen tak pro přehled, pro srovnání, průměrný věk těch, kteří jsou v této zodpovědnosti. A vyšlo mě 49,43 průměrný věk starších tohoto sboru. Je to málo? Nebo je to hodně naopak? Menší půlka těch bratří už jsou dědečkové, několikanásobní. Gratulujem teďka. Je pravda, abych byl počestný, kdybych to počítal před 2 roky, tak by mě vyšlo 58,85. Došlo k obměně v té službě i starších. Před týdnem bylo zhromáždění sboru, slyšeli jsme, že Besíce je obměna, že mají nové děti, v dorostu, že byla obměna, že mají nový dorostáky. Došlo k určité obměně v té službě starších a vnímám, že to je přirozený jev, který patří do života společenství a zase pár let možná bude trvat, než ti, kteří tam jsou, budou mít víc těch šedin, tak je potřeba i určitá trpělivost. Co chci říct, tak velký důraz je skutečně kladen na tu společnou práci, byť to možná trvá, tak se pracuje týmově a vnímáme to jako biblický cenný princip, který se má respektovat. Já jsem tady hodně hovořil o těch starších, tak možná někdo může mít pocit se trošičku v něčem, teď nechci říct šprajcovat, ale obávat, skutečně mám to takhle v plnosti přijmout, tak abych vás upokojil, tak my máme jako sbor nastavený silný ochranný prvky, aby to fungovalo, aby ta služba nebyla nějak třeba i zneužitelná nebo se někam nevychýlila. A jsou nastaveny na základě písma. Jedním z těch silných ochranných prvků je to, že není žádné funkční období u starších. Neděláme nějaké volby. že tam, kde jsou volby, tak prostě od nějakého data se jde nějak a pak jinak. Jo. Teď jsem četl, americký prezident budoucí říká, že odstoupil od klimatické dohody. Biden k ní přistoupil a Trump předtím zase odstoupil. Že odstoupil, přistoupil, jo, a prostě to jsou volby, skáče se. Toto v našem sboru není, protože nemáme ty volby. Prostě berem, že to je nějaký přirozený proces, kdy starší vstupují do té služby a odcházejí. Byť to je někdy u nás možná velmi rigidní, ale vnímám to jako ochranný prvek pro to společenství. Je to boží stádo, to píše ten Petr. Jste vykoupení boží krví, vy pracujete s něčím tak cenným. To není žádný spolek, žádná ekonomická jako společnost, ale jo, můžete tam s nějakýma investorama nějak to ne. To jsou boží děti. S tím se musí pracovat citlivě, takový poklad je vám svěřen. Takže to, že nemáme funkční období, byť to možná v našich zborech vypadá zastaralé, vím, že jinde to mají jinak, ale mně přijde, že to je ochrana toho společenství proti nějakým výkyvům. Skutečně, než trošku otočíte tím kormidlem v našem zboru, to se dělí desetiletí. Ale v něčem to je asi dobře. Zároveň ta práce je otevřená, že kdo do ní dozrává a cítí tu touhu, tak do ní může toužit vstoupit. Jo, my nemáme nějaký přesný počet, není to jak s notářskými úřady, v Brně je 20 asi notářských úřadů a chcete být notářem, musíte čekat, až ten předchozí umře. Takhle to není. Tady je, a píše to Pavel tomu Timoteovi ve 3. kapitole, kdo žádá o biskupství, výborné, ať práce žádá. To píše Pavel Timoteovi. Takže je to ta touha jednotlivce vstoupit do služby, tak ten prostor tady je. Ta skupina není uzavřena. Je tam prostor vstoupit. S tím, že chci sloužit. A celý je to o tom přinášet oběť. To není skutečně mocenský nástroj, ale je to o přinášení oběti. Těch jednotlivců často i celých rodin. Často za práci těch starších stojí ty manželky nebo širší rodina, která pomáhá, aby něco bylo zvládnutelné. Takže to je dobré také si uvědomit. Tak já už postoupím. Jo, asi poslední, co chci zmínit, už jsem vlastně na to téma začal apelovat. Zbor nese odpovědnost za to, jaké vytváří podmínky starším pro tu službu. Starší nesou odpovědnost za zbor, ale zbor nese odpovědnost za to, jaký vytváří podmínky těm starším. To někdy jako přehlížíme to téma, vždycky, když hovoříme o starších, tak se díváme na ty starší a jestli to dělají dobře, nedělají to dobře, ale přemýšlejme o tom, jako zbor máme zodpovědnost za to, aby ta služba starších správně a biblicky fungovala. Jestli jim vytváříme to zázemí. Já už jsem to nakousl, ale přečtu k tomu ještě z 1. Timoteovi 5. kapitoly od 17. verše. Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojí cti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním, neboť písmo praví. Volu, který mlátí, nedáš náhubek a hoden je dělník své mzdy. Žalobu proti staršímu nepřijmej, hleda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Pak je tam ten text ze Skutku, když se apoštolové nechali odvést od té základní práce jinou práci. Tak ty texty mi říkají, že sbor má vytvářet podmínky pro starší, má si je chránit do jisté míry. Nepřijímat nějaká obvinění proti ním. Mě se tam dejme nepomlouvat. Zastavit nějaké negativní podhouby, pokud se ve sboru něco šíří, někdo něco šíří, starší nejsou všemoucí, neví o všem, tak každý nese odpovědnost, jak na to reaguje, jestli to zastaví a řekne, já se o tom nechci takhle bavit, toto nechci takhle dělat, já touto cestou nechci jít. Já tě respektuji tu skupinu a s tím za mnou nechoď. Nezlob se, bratře, nezlobte se, sestro. Přestat mailovat si a podobně, pokud něco takového negativního někdo šíří. Každý z nás může zastavit tyto projevy, aby ten sbor mohl zdravě fungovat, zdravě růst, prožívat ten pokoj, jak jsme si četli v Tesalonicenském. Taky tam je, a to jenom teď jenom nadhodím jako myšlenku, o které jako sbor můžeme přemýšlet, ten text jednoznačně hovoří i o nějakým materiálním zázemí, jako přemýšlet o tom, aby ti starší tu práci mohli dělat dobře, že potřebují k tomu ty podmínky. Jestli starší mají vyučovat sbor, tak potřebují pro to prostor, aby načerpali, aby se mohli na to připravit. Já si nedělám iluze, ale nemyslím si, že se za sobotní večer dá připravit kvalitní vyučování. Myslím si, že to chce prostě daleko víc času a prostoru. I o tom bychom jako sbor možná měli přemýšlet, jestli vytváříme to, ty podmínky, nebo jak to udělat. Taky bychom jako starší, jako sbor neměli starší zahlcovat něčím, co odvádí od té práce. Neměli bychom k tomu přistupovat jako, že to je nějaký úřad, který prostě vyřizuje nějakou agendu a zahlcovat podáními. Měli bychom i v rámci té dělby práce o tom přemýšlet. Tak jak ti apoštolové tenkrát u těch stolů říkají, ale ať se těm stolům věnuje někdo jiný, my musíme vrát jiné službě. Ne, že ta je špatná, ale nás to odvádí od něčeho jiného. Takže i o tom jako sbor máme přemýšlet, jak rozdělujeme práci ve sboru. Jo, to může znít krásně, že starší lítej kolem těch stolů a můžeme zatleskat, ale má to rizika, že pak nedělá něco jiného. Tak věřím, že už těch impulzů bylo hodně, takže jenom taková přání a modlitby na závěr. Proč to téma bylo otevřeno, je skutečně přání a modlitba, abychom byli zdravým biblickým sborem. Abychom byli sborem, který roste, který vytváří podmínky pro služebníky a nejen pro starší, ale pro všechny diákony, kde mohou vstupovat do služeb, kde mohou dělat s radostí, ne s nějakou s ohrožením nějaké fobie, jak píše tomu Timoteovi, ale v pokoji a v radosti. Přál bych si, abychom jako sbor byli jednotní, navzdory tomu, že jsou tu ty různé křesťanské vkusy, ale bych si přál, aby nás nerozdělovali a aby náš sbor byl takovou ukázkou boží moci a boží milosti. Aby bylo vidět, že Pán Bůh nás sjednocuje, že On je mezi náma, že tady působí. Že to nejsou ty naše nějaké pohledy, naše formy, že to je to vedlejší, sjednocuje nás Pán Bůh. A že boží láska dokáže překonat pak tady ty různé rozdíly, odchylky a pohledy. Tak to bych si přál, aby takhle v našem sboru bylo. A věřím, že pak ten sbor poroste a že budeme, tak jak jsme si opakovaně četli ve Efeským, žít ke chvále slávy Pána Ježíše Krista. To si moc přeji. Amen.